Raamatud võinud.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas osa saama raamatutunni saatest ja täna on stuudios Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Me oleme raamatu riiulist välja otsinud Dolina McKishi raamatu, mis kannab pealkirja Augustinus, oma ema poeg. Selline väikese formaadiline raamat, umbes 150 lehekülge, välja antud allika kirjastuse poolt, originaalis kirjutatud aastal 1999 ja eesti keeles ilmunud aastal 2006. Autori kohta nii palju, et Dolina McKish on pensionil olev kooliõpetaja Šotimaalt, kes armastab ajalooliste isikute elusid romaanina kirja panna ja üks tema tuntumaid teoseid on Luther ja tema kati, mis on ka pereraadio eetris järjejutuna kõlanud ja arhiivist täiesti järele kuulatav. Aga täna siis on meie ees raamat 4. Sajandi suurest kirikuisast Aurelius Augustinusest, Augustinus Hippost, kelle eluaastat olid 354 kuni 430.
Jah, et see oli selline huvitav ajastu, kus väliselt tundus ju, et Rooma impeerium on ülimalt võimas, igavene, kadumatu ja et ta täielikult kontrollib seda, mis Lääne-Euroopas ja ka Ida-Euroopas toimub. Aga nagu ütleb raamatu autor siin, siis ütleb ta, et maailm, kuhu Augustinus sündis, näis petlikult püsiva ja stabiilsena. Et tegelikult oli Rooma riik oma kokkukukkumise ääre peal. Maailm oli äärmiselt ärevate sündmuste ees ja ootel, kuigi jah, nagu öeldud, alguses tundus, et kõik läheb ju hästi nagu alati. No tegelikult ju kogu see ala, kus Augustinus sünnib Põhja-Afrikas, on endine Kartaago, kunagi see Rooma impeeriumi suurima konkurendi ala ja kui roomlased selle veel enne Kristust juba siis vallutavad, jah, see oli 146 enne Kristust, siis saab temast osa Rooma riigist ja eelkõige siis Põhja-Afrikas tegeleti viljakasvatusega, mõnikord nimetati kogu seda Põhja-Afrikat ju Rooma riigi leivakorviks, et kuna no, juba ainuks Rooma oli kasvanud miljonilinnaks, siis vajas ta meeletutes kogustes toitu ja seda loomulikult ei olnud võimalik kasvatada Rooma linna ümbruses enam, vaid seda veeti siis sisse Põhja-Afrikast. Ja Augustinus sünnibki siis seal samas Põhja-Afrikas ja arvatakse, et ta oma tausta poolest võis olla Berberi päritolu, nii et selline Põhja-Afrika kõrberahvad Berberid, kes seal elavad, et ta võis olla, noh, ega meil ühtegi tema eluajal tehtud joonistust või maali temast pole säilinud, aga küllab ta oli suhteliselt tõmmu nahaga tumeda päine, tumeda silmne pärit Põhja-Afrikast. Aga kui me hakkame tast üldse rääkima, siis loomulikult esimene, kellest peab rääkima, on tema ema Monika, kes on siis Augustinuse elus ääretult tähtsal kohal. Ja võib-olla enne, kui me üldse ka räägime Monikas, siis võib tõesti sissevõtuseks öelda, et vähe on sellised kirikuisasid, kes oleks kristliku kirikut mõjutanud nõnda, kui seda oli siis kirikuisa Augustinus, kes on üks, noh, põhimõtteliselt võiks öelda ju ikkagi lääne kristlusele aluse panija ja väga suur osa sellest, mida meie täna usume ja arvame, olenemata siis meie denominatsioonilisest taustast, on kindlasti mõjutatud Augustinuse teoloogiast. Ja võibolla, et me tänases saates võibolla nii palju ei keskendu teoloogiale, kuivalt talle kui isikule vastavalt sellele raamatule. Nii et tõepoolest tema ema Monika oli siis saanud niisuguse kristliku kasvatuse, kuna tema isa oli pagan, ehk siis mitte kristlane, siis sest hoolimata kasvas Augustinus üles suhteliselt niisuguses kristliku taustaga perekonnas. Tema ema andis talle kristliku kasvatuse, tema isa ei olnud selle vastu, kuigi kui ma tõite mäletan, siis tema isa võttis ristimise vastu alles kõrge seas või peaaegu suri voodil. Mis on aga mõjutab kindlasti Augustinust on see, et ta saab väga hea hariduse. Tema vanemad tähtsustavad ja rõhutavad hariduse saamist ja tema ema Monika, oles küll ise kristlane, ei kõhelnud, et Augustinus võib saada ka paganliku hariduse, nagu ütleb raamatu autor. Ehkki Augustinus pidi saama paganliku hariduse, polnud Monikal, tema emal, selles suhtes kõhklusi, sest ta asus seisukohale, et see pole mitte üksnes tee edule, vaid nagu ta lootis ja lakkamatult palvetas, aitab see tal, siis Augustinusel, aja jooksul ka paremaks kristlaseks saada. Noh, võib-olla me täna oleme siin ka kuulnud vastupidid seisukohti, kuidas haridus kellegi usku tapab, aga vähemalt algkristlased olid väga tihti vastupidisel seisukohal, et mida rohkem sa tead, seda rohkem on sul võimalik mõista ja aru saada sellest, mida Jumal on tegemas.
Ja tegelikult siit raamatust tuleb mitmel puhul välja, kuidas Jumal kasutas Augustiinuse elus kõiki läbielamusi ja võib-olla algselt, mis jätsid võib-olla negatiivse mulje, kogemusi tema lõplikus küpsemises ja tema elu lõppu poole piiskopi töös, isegi mingisse sekti kuulumine või kõik need oraatori oskused. Noh, tollel ajal muidugi see oligi tähtsam võib-olla kui tänasel päeval, sest meie kõned või jutud ei pea ainult verbaalses vormis olema tänasel päeval. Ja et kõik need asjad tulid kasuks.
Ja, et on väga huvitav vaadata, mis moodi üldse Augustinus oma haridust nagu alustab, et võib-olla on, noh, tänane koolisüsteem ja haridussüsteem on hoopis teissugune, aga on hämmastav, et tegelikult juba enne Komeeniust ja kõiki neid teisi hariduskorüfeesid võib-olla oli ka Augustinus oma ajast ees ja ta väga palju räägib oma lapsepõlvest ja haridusest oma kirjutises pihtimused. Tollal ikkagi käis õpetamine niimoodi, et aegalt sai ka kere peale õpetaja käest ja siin öeldakse, et matemaatikat ta jälestas. Deklameerida 1 ja 1 teeb 2, 2 ja 2 teeb 4, ma vihkas ja ainuüksi selle kõla. Palju paremini meelistele palli taga ajamine. Nii et selles mõttes Augustinus oli nagu tavaline noor poiss. Ta räägib, et kreeka keelta ei vihkas, et ta ei mõistnud sellest ainsatki sõna, kuigi seda raevukate ähvarduste ja karistustega peale suruti. Ta ei omandanud seda keelt kunagi ega suutunud kõigalt täpselt aru saada, miks ta seda nii väga vihkas. Ja see on huvitav, et tegelikult juba tema mõistis tänapäeva pedagoogika niisuguseid alustalasid. Ja ta räägib siin, et see vastu ladina keelega olid hoopis teised lood. Ladina keelt ta armastas. Mitte lugemist ja kirjutamist nii kui niisugust, sest see oli tal sama viletis kui kreeka keel, vaid kirjandust. Teda võlusid need müüdid ja legendid. Keegi ei püüdnud ladina keelt temasse sisse peksta. Pigem ümbritsesid tema esimesi katseid sõnu moodustada kiitused ja naeratused. Niisugune peakski õppimine olema, järeldas ta. Pingevaba ja spontaanne uudisimu on parem innustaja kui sund ja hirm. Ja see on tegelikult just nimelt tänase pedagoogika alustala.
Ja uudishimulik ta tõesti oli ja tema teel oli ka palju uudishimulike sõpru ja kaaslasi ja selline otsiv hing ja uudishimulik inimene jõuabki tõeni. Ilmselt eeldatavasti paremini või kiiremini või kindlamini kui inimene, kes ei huvitu mitte millestki.
Ja võib-olla ka tema ema Monika ja ta ise, võib-olla ka tema isa, ma ei tea tema isas kuigi palju, ta ei räägi temast väga palju, aga ilmselt ka tema isa pidi toetama tema hariduse saamist ja tema ema Monika mõistis, et haridus on just kui tööriist. Et loomulikult ükski tööriist ei tee sinu ees sinu tööd ise ära. Et see, noh, võib-olla see nüüd võib-olla minu niisugune võrdlus, aga see, et sul on kuuri all labidas, ei tähenda, et sul on auk valmis, sa pead selle labida kätte võtma ja sellega seda oma vajalikku auku kaevama. Aga samas, kui sul on labidas, seal kuuri all ja sa hakkad auku kaevama, on sul auku kaevata palju lihtsam, kui ilma labidata 10 küüniga seda maad kraapida. Ja vahel tuoksegi näiteid, et vaat, kus keegi on ilma hariduselt jõudnud väga kõrgele, Noh, tõepoolest, ka kümnekünega võib teha imesed ja imeaukused kaevata võib olla. Aga kui sul on labidas või veel parem ekskavaator, eks ole, sa kaevad seda palju paremini. Samas, sa võid võtta ka selle labida ja sellega kellegile vastu pead virutada. Ja see ei ole mitte labida süü, see ei ole mitte labidas pole iseenesest halb, vaid see oled sina, kes oled selle tööriiste kasutanud hoopis millegiks muuks, kui see on ette nähtud, et täpselt nõnda moodi on ka haridusega, et ta on tööriist, mis sulu kergendab, aga kui sa teda valesti kasutad, siis on ta destruktiivne või kuidas öelda eesti keeles seda, hävituslik.
Raamatutund.
Kui nüüd edasi minna, siis on huvitav ja vaadata, et tegelikult juba kõigepealt arvub Augustinus ära väga palju Rooma filosoofidesse nagu Cicerosse ja ta imetab, noh tegelikult imetab elu lõpuni Cicerot, kui tema stiili poolest ja tema niisuguse laduvuse ja loogika poolest, aga samas, eks ole, ta leiab, et ta peaks hakkama lugema ka põhjalikult pühakirja. Ja võibolla tällegi tuleb meile tuletada, et tollakne pühakiri ei ole veel see lõplikult kokku pandud uus testament, vaid ikkagi väga eraldi liikuvad kirjutised erinevatelt autoritelt, kuigi juba on tehakse esimesi katsed see kokku panna. Aga arvata võib, et enamikul kristlastel oli käepärast lihtsalt erinevad Pauluse kirjad, erinevad seal muude apostlite kirjad. Ja siin ütlebki siis Augustinus, et ta otsustab hakata lugema 19-aastaselt tarkust otsida ja hakkab seda otsima pühakirjast. Aga oh õnnetust, milliseks pettumuseks see osutus? Ta leidis, et ei stiililt ega elegantsilt ei suutunud, et tekstid võistelda Ciceroga. Ega olnud need ka ideede poolest sedavõrd puhted ja õilsed. Nad rääkisid tavalistest meestest ja naistest, kes käitusid väga tavalisel, mõnikord isegi häbiväärsel moel. Ja see on just huvitav, et avastab selle pühakirja põhimõtte, et pühakiri ei ürita kellegist legendi teha või ta ei ürita kellegist superkangelast teha, vaid ta kirjeldab inimesi, mehi ja naisi täpselt sellistele, nagu nad on. Ta annab aru endale, et ka kõige võimsamad piiblikangelased on oma nõrkustega, oma inimlike külgedega ja ükski neist ei ole selline super kangelane, kes õhus hõljub ja ainult imesid teeb ja esialgu on see Augustinusele lausa komistuseks, et kuidas see võimalik on. Ja teiseks muidugi jääb talle esialgu ebaselgeks kurja probleem ja võib-olla ka täna me seda ikka jätkuvalt küsime, nii kristlased kui ka mitte kristlased, kui on kusagil hea ja kõikvõimas Jumal, siis miks ta lubab siin maailmas kurja? Miks on maailmas kannatused? Miks on õnnetused ja erinevad juhtumid? Ja kõik see kokku viibki tegelikult Augustinuse selleni, et ta hakkab otsima tõde väljapool pühakirja ja see viib ta siis tegelikult profet Mani järgijaskonna juurde. Ja võibolla manilus oli siis üks niisuguseid esimesi usundeid või religioone. Võibolla on see üks esimesi katsed üldse ühendada kõik maailma religioonid üheks ühtseks universaalseks religiooniks. Ta on äärmuslikult dualistlik, on maailmas ainult hea ja halb, on headus ja kurjus, kaks võrdset jõudu lõputus võitluses. Ja kurjus ei olegi niisugune isegi isikuline, vaid ta on selline kosmiline kurjuse, mis siis pidevalt võitleb selle headuse ja vaimsuse suhtes, et kogu maailm jaguneb selgelt kaheks valguseks ja pimeduseks, mis on omavahel lõputus võitluses. Et see niisugune dualistlik vaatepilt ja see muidugi vastandab tugevalt kristlikule maailma vaatele, milleni Augustinus jõuab natukene hiljem. Aga esialgu siis olles, kuna maniluses on oma tugev filosoofiline külg ja loogilisus tema arvates rohkem sees kui pühakirjas, saab Augustinusest andunud manilane.
See on huvitav nii sellele manilusele mõeldes kui ka mitmele muule asjale Augustinuse elus ja seda raamatut lugedes. Tuleb mulle see mõte, et küll on hea, et me teinekord ei tea kõike enda elus ette, sest tolle koha peal näiteks, kui ta pöördub ära pühakirjast ja pöördub sellesse sekti, siis tegelikult me teame tema elulugu lugedes, et tal võttis, kas vist oli 15 või isegi rohkem aastaid aega, enne kui see suur ring sai tehtud, millal ta siis lõpuks avaneb Jumala sõnale ja avaneb Jumalale. Aga samas jällegi on ka näha hiljem, kuidas kõik need negatiivsed läbielamused Jumal nagu pöörab kasuks ja nad tulevad Augustiinusele hilisemas elus siiski kasuks, et see on ka Jumala suur töö, et pöörata need negatiivsed asjad positiivseks, et kui tuua seda nagu meie ellu tänapäeval, siis Jumal teab, mis kohas meil on tarvis veel oma neid nii-öelda ringe teha ja noh, võib ju mõelda Augustiinuse lugu vaadates, et kas ta ei oleks võinud juba toona kohe pöörduda Jumala sõna poole ja tulla Jumala juurde, sest tema ema ju tohutult palvetas, aga siin kohal jällegi Jumal teab, kuidas tema neid asju korraldab, nii et läks veel tükka aega enne, kui ta pöördus.
Eks need ringid meelus ongi niisugused, et vahe väljapool tundub küll, et me tegeleme millegi täiesti valega ja võib-olla kui ma mõtlen oma enda pöördumise protsessi peale, siis mingil hetkel oli minu elus väga olulisel kohal mingisugused makrobiootilised teused, mida nõukogude ajal lõpul siin paljundati ja mida ma lugesin. Ja loomulikult täna ma hindan neid valeõpetuseks ja valeks, aga tol hetkel oli nad üks osa minu teekonnast hakata üldse mõistma võib-olla seda üleloomulikku maailma, teispoolsust võib-olla. Või siis mul tuleb meelde praegu, kuidas kunagi ühes kristlikus foorumis arutati, et kas Mihail Bulgakovi romaan Meister ja Margarita, et kas kristlased seda ikka võivad lugeda või mitte. Ja tegelikult mulle väga meeldis kellegi lõppjäreldus seal, kes ütles seda, et küllab ka see oma kummalisel viisil aitab inimest Jumala juurde.
Ja et inimene peab käima selle oma otsimise teekonna läbi, et kui ta ei küsiks neid küsimusi ja teinekord ka paratamatult neid kraave läbi ei käiks, siis kui tõesena suudab ta võtta seda, mis talle siis üks hetk kandikul ette tuuakse, et näe, võtta see, usu seda. Inimene ikkagi, sügav inimene, ta jõuab selle, nii ta võtab vastu selle, millele nii ta on jõudnud tõesti enda jaoks tõestatuna.
Just. Ja see on ka see, et võib-olla üks niisugune psühholoogia alus või nõustamise hingehoiu alus on ka ju see, et nõustaja hingehoidja ei tohi näidata ja sellel isikule teed, vaid ta võib kõndida koos temaga ja arutada, milliseid teekäänakuid võtta ja kuhu need võiksid viia, aga ta ühelgi juhul ei tohi öelda, et sa pead tegema niimoodi või naamoodi. Ja tegelikult ju tema ema Monika uskuski seda, et kuigi ta temast pärast palvetas, siis sinne 6. peatüki alguses ta räägib sellest, kuidas tema ema pöördus läks piiskopi vastuvõtule. Kuna oli teada, et piiskop on hea kõnemees ja ta oli veendunud, et kui piiskop ise räägiks tema poja Augustiinusega, siis ta pööraks ta õigele teele. Aga piiskop keeldus. Ja piiskop ütleb, et see oleks asjatu vaev, sest Augustiinus polnud valmis kuulama, ketserus oli tema jaoks täiesti uus, tuli seda tulvil ja hiilgas oma võimetega, lihtsaid hingema teraste küsimustega segadus ajada ja nii edasi. Ning ütleb tal, et jäta ta mõneks ajaks rahul, palveta tema eest edasi ja lõpuks saab ta ise ma veast aru. Kas tead, mind ennast kasvatati üles maniheistina, ehk siis manilasena, ja ma võtsin vaevaks isegi mõnenda raamat ümber kirjutada, kuni ma jõudsin ise aru saamisele, ilmalt keegi oleks mind veennud, kui vale on nende õpetus. Ja ma loobusin sellest täielikult omal vabal tahtel, kui sa näed, et temaga sünnib sama. Ja kuigi Monika peab teda ikka veel veendud, et võib-olla ka täna me näeme seda tihtule käitumist, et keegi tuleb toob oma mitte kristlase sõbra kirikusse ja ta põhimõtteliselt lukkab ta ukse vahelt sisse, ütleb nägemist, küll nüüd pastor pöörab su ära siin. Aga tegelikkuses ei tööta niisugune asi mitte kunagi, pastor ei saa kunagi kedagi ära rääkida või surnuks rääkida või kui ta suudab seda teha, siis tegemist on äärmiselt nõrga inimesega, kelle usk nagu nii kuskile ei jõua. Et pigem ikkagi me saame toetada oma lähedasi ja oma sõpru, sellel teekonnal sammuda koos nendega, mõtelda koos nendega, aga me ei tohi ühelgi juhul oletada, et küll me kellegi ära räägime.
Ja inimene peab ise oma küsimused küsima ja ka need vastused leidma. Aga ma lisaksin veel juurde, see piiskop ütles Augustiinuse ema Monikale, et pole võimalik, et nende pisarate valaja poeg hukka läheks, viidates siis sellele, mis oli tegelikult, siit raamatust jääb küll mulje, Monika elutöö oli oma poja pärast palvetada.
Ja siit ütlebki tegelikult ilm Kaustinusele, et ta nägi nägemust tema koht, et ma seisin puust plangul, nuttes ja tundes ennast õnnetuna. Minu juurde tuli hiilgavais rõivas noormees, naeratav ja õnnelik küsis, miks ma nii kurb olen alati. Ma ütlesin talle, et selle põhjuseks on sinu, ehk siis Augustiinusem, tema poja, hälbinud ja õnnetu seisund. Ta veendis mind mitte lootust kaotama, vaid vaatama ja nägema, kus ma olen ja seal olid ka sina, Augustiinus. Ja kui ma vaatasin, siis oli see seal samas plangu peal otse minu kõrval. Nii et Augustiinus küll tõgendab seal hetkel niimoodi, et küllap emas hakkab minu õpetust uskuma ühel hetkel. Aga Monika muidugi seda ei usu ja teab, et Augustiinus tuleb tagasi kirikurüppe.
Ja vaata, kui huvitav selline nägemus, et sa näed no, oma pojas justkui seda mõlemat kehastust, tema praegust olukorda, tema tulevast olukorda et, ja ta ise, kuigi ta ei ole veel selles olukorras, et olla usklik, ta seal nägemuses juba ütleb, et küll kõik saab minuga hästi.
Et ikka see on ka võib-olla üleskutse, et kui me ikka näeme oma lähedasi, kes ei ole meie arvates seal, kus nad peaksid olema usulises mõttes, siis ei tasu lootust teita, vaid jätkate ka tema pärast palvetamist, nii nagu tegi seda Monika.
Just ja kuigi see raamat räägib Augustiinusest, siis üks tugevaim kõrvalliin igal juhul on tema ema Monika siin raamatus ja üks selle raamatu sõnumeid kahtlemata on palvete järjepidevus ja jõud, et kuidas see toob ka vilja esile.
Ja nõnda siis jah, peab Augustiinus oma elus oma rännakud tegema, et rändab ringi nii-öelda, veedab oma kõrbeaastaid Kartaagos. Ta juurdleb ikka jätkuvalt selle kurja üle ja juba siis ühel hetkel jõuab ta välja tollaegse maailma pealinna Roomasse, kus ta rändab edasi siis vaiksemasse kohta Milanosse. Ta on ikka jätkuvalt retoorikapetaja, ta on austatud teaduse inimene. Ja ta seal kurdab ka, et jah, et tema õpilased kipuvad tal, võtavad kursus ära ja kui aeg maksta, siis lasevad jalgada juurest. Nii et ka juba antiikmaailmas olid niisugused skeemitamise palju. Aga on huvitav, et ta kohtub teise isikuga seal Milanos, kes on siis biskop Ambrosius, kes on siis teine isik, kes tema elu võibolla mõjutab üldse kõige rohkem. Ja kuigi ta esialgu käib teda lihtsalt kuulamas nii-öelda professionaalse huviga, kuna Ambrosius on hea kõnemees ja tema kui retoorikõpetaja käib teda kuulamas, siis mingil hetkel ta ütleb, et teda hakkab ka huvitama see, mida Ambrosius räägib. Ja Ambrosiuse lemmik tsitaat oli, kirjatäht tapab, aga vaim elustab ja tegelikult kõige selle käigus hakkabki Augustiinus aru saama, et see, mis talle tundus ebaloogiline ja imelik Jumala sõnas, oli lihtsalt tema vale arusaam ja Ambrosius hakkab talle siis oma jutluste ja nad saad ka isiklikuks tuttavaks vestluste kaudu avama siis seda, millest Jumala sõna üleüldse räägib. Ühel hetkel veel, kuna ka tema ema tuleb talle sinna järele, siis hakatakse arutama tema abielu teemat, et tema kui auväärne niisugune isik peaks ikka hakkama lõpuks abielluma, aga tuleb välja, et Augustiinus on elanud koos juba noh, tänapäeva mõistes siis vabaabielusekki või, mis on muidugi tollas antiikmaailmas ilmselt on võõras sõnas, seal on võibolla mingid muud mõistet selle jaoks. Ühe naisega, kellega neil on isegi ühine poeg olemas ja ta elab temaga koos 15 aastat, aga nüüd, kus ta peab hakkama siis ametlikult abieluma oma seisuse kohaselt, tuleks tal sellest naisest vabaneda.
Ja see oli ka huvitav koht, mis pani mind mõtlema, et noh, tänapäeva seisukohalt vaadates, mis oleks tundunud loogilisem kui see, et no aga läheme Jumala ette ja teeme asja nii-öelda ametlikuks, kui me oleme juba pea pool oma elu koos elanud, et kui meil on ka ühine laps, aga et toona ikkagi väga mõeldi ka sellele, et mis seisuses see abikaasa peab olema ja siis tuleb seal see mure, et kuna Augustiinus ei ole ise ka väga kõrgest soost, et siis talle tuleks ikkagi kasuks suursugusema naisterahvaga abiellumine ja mulle tuli selle koha juures meelde too lugu vanast testamendist, kui Iisraeli lapsed hakkasid endid taas Jumalale pühendama, et siis tuli need naised, kes oli võetud, tuli ära saata endi keskelt, et inimlikus mõttes on see ju väga traagiline ja ma ei kujuta ette, kuidas seda tänapäeval teha, no tänapäeva Iisrael on selle lahendanud niimoodi, et kui emigreerub Araabia maadest mitme naisega juut, tal lubatakse need naised noh, nii öelda alles jätta, aga juurde võtta ei tohi.
Ja vist vormistatakse ametlikult, üks naine on siis nii-öelda see tema ametlik abikaasa. Eks vist on samad lood on kõik põlede need niisuguste moslemi perekondadega, kes pöörduvad Kristusesse, et oleks ju täiesti julm, et ta saadab oma kolm ülejäänud naist minema, neil pole ju kuhugi minna mõjale kui tänavale põhimõtteliselt. Ja siis, noh, siis ongi leitud niisugused kompromissid, et las nad siis olla koos. Üks neist on siis abikaasa, ülejäänud on lihtsalt majakondsed. Et jah, juurde võtta muidugi ei tohi naisi rohkem. Noh, tegelikult ka muslim uski luba üle nelja naise. Aga juurde võtta ei tohi ja aga noh, kindlasti ka niisuguses mees, kellel on rohkem kui üks naine, ei tohiks saada siis kirikus vaimuliku ametisse, mitte mingisugusesse. Aga samaseks on inimlikus mõttes on selge, et ei tohi ju kedagi tänavale saata lihtsalt uksest välja visata, vaid et neid tuleb siis hoida. Nii et see on jah, keeruline küsimus.
Jah, ja see oli üsna traagiline, see naine siis, kes oli temaga koos ju Aafrikast tulnud, läks tagasi oma kodumaale ja oli väga murtud inimene ja tema kohta on seal kokkuvõtteks öeldud, et ta igal juhul ei tahtnud mitte ühestki mehest enam mitte kunagi midagi kuulda. Et igatahes selline traagiline
ja lugu. Ja Augustinus ise oli ju täiesti murtud, et noh, temaks oli see ikkagi, no see on tänava võistlus on nii kummaline, et kui kaks inimest üksisest niimoodi hoolivad, et miks peab ühiskond sundima neid oma vahel lahku minema, aga jällegi me peame mõistma, et antiikmaailma inimese mõtteviis on ikka hoopis teissugune, kui seda on meie. Me oleme neist siin peaaegu 2000 aastat hiljem ja see maailmapilt ja arusama asjadest on ikka hoopis teissugune. Nii et Augustinus on tõesti ka ise väga purustanud südamega ja siis see naine, kes tele välja valitakse, on alles veel 2 aastat oma abiellumise ajast noorem. Kui ma tõieti mäletan, ta peab, kas vahabinus igal troomast ja mitte 16, ma ei eksida. Nii et see turuk on siis ilmselt 14 parasegu, aga Augustinus on valmis ootama. Nii et noh, võib-olla täna võist on selle väga kummaline, et Augustinus, kes on seal 20-ndate teises pooles ja tema tulevane abikaas on seal, noh, tänapä mõistes ikkagi täiesti teismeline, aga jällegi antiikmaailmas niisugustest asjadest eriti numbrit ei tehtud.
Jah, ja kuigi nad kihluvad, nad lõpuks ikkagi ei abiellu, nii et jah, see küsimus inimlikult jääb, et mis nüüd oleks siis halvem olnud, kui ta oleks oma lapse emaga ikkagi abiellunud.
Jah, ja talle jääb ka see lapse selle mõttes või see poeg jääb tema juurde, kuigi see poeg sureb noorel, kui ma õieti mäletan, kas 17 aastaselt sureb ootamatult, et ka teda talle pikalt ei jää. Aga nõnda on siis Augustinus oma jätkuvalt oma suurtes niisugustes otsingutes ja lõpuks jõuab, ta mõistab ka seda, et ka manilus või manihism ei vasta tema küsimustele, nendele niisugustele fundamentaalsetele küsimustele, kurjuse olemasolu ja tuleku kohta, elu mõtte kohta. Ja tegelikult avastab ta ka seda, et mida rohkem ta loeb neid manihistlike teosed, seda rohkem ta mõistab ka, et on niivõrd palju vastuargumente, isegi puhta loogika argumente ja vigasid selles õpetuses, et vähe haaval hakkab taas jällegi pöörduma tagasi pühakirja juurde. Oma hämmastuseks märkab ta mitutama sõpra pöördumas kristlusesse ja avalikult oma uskut tunnistamast ja ta on tõesti nagu, siin öeldakse lausa, et ta oli nagu peaaegu, nagu juba vaimselt oli ta juba noh, nagu väga tasakaalutu ja ta siin kirjutab see autor, et ta oli nagu, noh, nagu vaimuhaige. Üks sisemine hääl meelitas teda, et nüüd, sest peale on sulle üks ja teine asi igavasti keelatud, kas sa suudad enda elada. nagu paljudki mõtlevad, et ma võiks ju hakata kristlaseks, aga siis ma äkki ei tohi teha seda teist või kolmandat asja.
Jah, kuigi tegelikult sellel hetkel ei peaks nende asjade peale mõtlema, vaid eelkõige nägema seda, et mille juurde sa tahad siis tulla. Et sa näeksid teda, kelle juurde sa tahad tulla.
Just, ja see, et sa pead loobuma mingisugust asjast, aga kui palju enam sulle midagi muud antakse võibolla. Ja isegi tihti peal on ka see, et kui sa teed selle otsus ära, siis sa väga palju asju ei tahagi enam, mis sulle vanasti tundusid väga, väga olulised, väga, väga erilised. Ja nõnda siin see autor kirjutabki see hästi niimoodi dramaatiliselt, kuidas ühel päeval siis lõpuks Augustinus pisarates pigistades mõned üksikud sõnadama sõbrale Alüüpusule, komberdas ta eemale, et leida koht, kus olla üksinda, ja heitis end viigipu alla maha, andes oma tunnetele voli. Teravalt teadleks sellest, et teda hoiavad kinni tema patud, kaeblas ta üha. Oh jumal, kui kaua veel, kui kaua, kas oled sa igavesti vihane? Kui kaua ütleme ikka homme, alati homme, miks mitte nüüd, miks mitte lõpetada oma inetud patud praegu? Võibolla on see paljudele inimestele ka tuttav palve, ma mäletan ka ise, et ma käisin noore mehena kirikus, ma istusin ja kuulasin, ma peitsin ennast mõdugi suure kirikusamba taha, et mind eest näha ei oleks igaks juks, ma istusin ja kuulasin seal igakord, kui seal oli selline äratusteenistus ja kui siis kutsuti ette palvele, siis ma eranditult igakord mõtlesin, mitte täna, järgmine kord. Võta järgmine kord, siis ma olen juba palju tublim, ma olen vähem suitsetanud, ma olen vähem rumalaid sõnu öelnud, ma olen äkki Jumala sõna lugenud rohkem ja noh, nagu ikka Jumala esik hoopis teine mees kohaleksin järgmine kord, aga mitte täna. Ja nõnda ka Paul kaab mõisma, et see lõputu mitte täna, vaid homme, see homme jääbki tulemata lõpuks. Ja kui ta mõtleb see kõige selle peale, siis ütleb siin auto kirjutab, et ja siis selgelt nagu kelluke kostis üle aiamüüri lapse hääl, mis üha uuesti laulis, tolle leege, ehk siis võta ja loe seda. Tõs on tile mõeldagi, kas see oli poiss või tüdruk, kas see oli osa mingist mängust või laulust, aga ta mõistab seda, et tal anti ka kuidagi selle kaudu sõnum jumalalt, et võta ja loe siis. Ja ta otsustas kuuletuda, avas pühakirja, ta avas juhtumisi Pauluse kirjad ja loebki sealt siis, et mitte mässumeelsuses ega joobnuna, mitte kambrisse sulgununa ega ohjeldamatuna, mitte vainutsedes ega kadetsedes, aga anna end issanda Jeesuse Kristuse hoolde ja ära hoolitse liha eest, et selle himusid täita. Ta sulges raamatu ja pani selle käest, polnud vaja enam edasi lugeda, ütlustab ta. Kuna niipea, kui ma olin lause lõppu jõudnud, oleks mu südamesse justkui paistma hakanud püsiv valgus, hajutades kogu pimeduse ja kahtluse, uus elu oli alanud. Nii et noh, siit maalt siis saab alguse Augustiinuse niisugune kristlik pööre ja uus algus. Nii et siin on ka siit maalt siis saab alguse tal siis see uus elu.
Raamatutund.
Üks asi, mida meie täna Augustiinuselt õppida saame just sellel kohal tasuks mainida, on see otsimine ja see nälg ja mitte järele jätmine, kui mingid asjad seisavad meil tee peal ees, mingid suured küsimused ja tee tundub nagu on püsti ees, et ikkagi mitte järgi anda, et Augustinus on küll näide inimesest, kes enamuse oma elu ja tegelikult kuni elu lõpuni otsis, jah, ta küll elu teises pooles oli leidnud Jumala, aga ikkagi ta tegeles oma südame põllumaa harimisega ja et selline pidev vaimulik otsing, et seda saaksime küll siit enda jaoks ka võtta ja see kirjakoht, mida sa lugesid, kui see talle nagu temale kõnetas ja oli talle abiks, et siis Jumala ette astuda. Mõtle, kui rikas on Jumala sõna, kui me võtaksime kas või ühe kirjakoha ja päriselt ka püüaks seda enda elus rakendada. Nagu seal autor ütleb, ei olnudki vaja rohkem lugeda. Kui palju meie kuuleme jutlustes sõna, mis meil ilmselt mööda külgi maha libiseb. Võtkem kas või üks lause ja tehkem selle järgi.
Ja Augustiina selle emale muidugi Monikal on see ülimalt õnnelik aeg, et lõpuks ometi on ju tema palvetele vastatud. ja Augustiinusest ja tema sõpradest ja tema emast tekib selline väike kristlik kogukond lausa, kes siis seal elavad koos. Ja kui Augustiinus saab 32, siis on ta nüüd juba vast pöördunud. Siis on siin aga huvitav lõik siin, et tema sünnipäeva tähistati lihtsa õhtusöögiga ja ükskord esitas ta arutamiseks küsimuse, kas see inimene, kes saab, mida tahab, on õnnelik. Ja tema ema Monika vastas selle peale. Monika ei kahelnud, kui see, mida ta ihaldab, on hea ja ta saab selle, on ta õnnelik. Kui ta tahab aga kurja, siis isegi kui ta selle saab, on ta õnnetu. Ja Augustinus ütles, ema, sa oled jõudnud filosoofia tipuni. Ehkki sul puudub keel, millest seda sõnastada, oled sa suurepäraselt väljendanud Ciceruse mõtteid, mille ta on kirjutanud filosoofia ülistuseks ja kaitseks. Nii et lihavõtte laupäeval 24. aprillil 387 saab ta ristitud. Ja tollane siis piiskop Ambrosius ristib teda ja tema saab siis ametlikult ja avalikult kristlane.
Me võiksime korraks peatuda sellel ristimise teemal, et see on küsimus, mis käib siit loost mitmel korral läbi, et tänapäeval me teame, osad kirikud ristivad täiskasvanuid, inimese enda otsuse põhjal, samas on kirikuid, mis ristivad lapsi ja siit raamatu lõpust ma üllatusega avastasin, et peale Augustiinust just selle laste ristimiseni jõuti ja minu jaoks oli uus selline teadmine, et miks selleni jõuti, oli see, et tollel ajal lükkasid inimesed ristimist edasi sellel põhjusel, et neil oli arvamus, et kui inimene saab ristitud, siis kõik need sinnamaani tehtud pahateod on lepitatud, aga need, mis siis hiljem tehakse, et nendega siis võib peal olla nagu halvasti ja sellepärast eelistati sellist nagu surmaeelset ristimist, aga piiblis me selle kohta ei leia tõendust, nii et vastu kaaluks siis sellele viimase hetke ristimisele toodi see ristimine, lapse ikka, et see oleks siis juba nagu tehtud.
Ja samaseks nad rõhutavad ka seda ikkagi klassikalise kirikuõpetus ütleb, et ristimine on võimatu ilma usuta. Ja kui lapsel seda usku pole, siis laps ristitakse tema vanemate usu peale. Kuni siis ühel hetkel ta peab saama täiskasvanuks ja siis konfirmatsioonist ta ütleb, et jah, ma tõesti tahan seda elu jätkata. Või kui ta seda ei ütle, siis ka see, nii-öelda see ristimine võib-olla tema elus siis ei oma seda tähtsust või seda kohta. Aga et kindlasti ei, kui ristitakse lapsi, kes on alaealised, siis nad kindlasti peaks olema ristitud oma vanemate usu alusel ja selles mõttes ikkagi klassikaline teoloogia tunnistab ikkagi ühte ristimist, et kui sa oled lapsena ristitud ja su vanemad tegid seda heal meelel, nad uskusid sellesse, mida nad tegid ja sa seda ka tunnistad täiskasvanuna, siis ongi sinu ristimine. Nii et Augustinus saab ristitud küll täiskasvanuna, aga lihtsalt ka sellepärast, et kuigi ta lapsepõlves oli ühekorda haige ja teda taheti peaaegu, et ristida, siis kuna just arvatek, et kuni on elu ees, siis ei ole mõtled liiga vara ristida. Isegi Rooma keiser Konstantinus, kes lubab ristiusku, ristitakse alles tema surivoodil, sest et kardeti just, et kui sa teed uuesti pattu pärast ristimist, et siis on asjad halvasti, aga loomulikult see ei ole päris niimoodi Jumala sõnas paika pandud. Pärast seda siis otsustab Augustinus tagasi minna Aafrikasse ja nad lähevad siis Rooma sadamalinna Ostiasse. Enamik tol antiikmaailma linnadel olid oma sadamalinnad, sest leiti, et linna ehitamine mereäärde on liiga riskantne, ehitati sügavamal sisemaal linnad, aga siis see sadamalinn oli siis see, mis siis teenindas siis seda emalinna ja Ostiasse jõudus selgub aga seda, et nad ei pääse laeva peale. Ja nad jäävad siin Ostiasse siis mõneks ajaks püsima, aga kõigil ootamatult jääb ema Monika seal haigeks, ja kõigi nende ootamatuseks ta seal ka siis sureb.
Kus juures see tõi mulle mõttesse, ma ei tea, kas see oli nüüd kuidagi raamatu autori kirjutamise tulemus, et kui Monika oli kätte saanud just kui selle, mida ta üle kõige elus soovis, ehk oma poja kristlaseks saamine, et siis ta ütleski, et umbes nüüd ma võin surra, sest ma olen saanud, mida ma üle kõige olen tahtnud. Ja noh, kahtlemata ta oli väga rõõmus, et ta selle sai, aga kas on ikka päris hea niimoodi öelda, et näed, et varsti peale seda ta lahkuski siit ilmast olles 50. Eluaastates, et Augustinus sündis, kui ta oli 23-aastane ja Augustinus oli tema kolmas või neljas laps, nii et tegelikult ta oli ka küllalt noorena hakanud lapsi saama ja neid kasvatama. Tegelikult oleks ju ta võinud teha ka Jumala riigi tööd ja tunda oma pojast siin maa peal veel palju rõõmu, aga näed, läks teistmoodi.
Ega seda ei tea me kunagi ette, kuidas meie need asjad lähevad, et võibolla jah, me ei oska öelda seda, aga igal juhul Monika sureb usus ja rõõmus ja kui siis küsitakse ka, et mis nüüd saab, et me oleme siin ostjas, me oleme siin Euroopas, sa tahtsid, et siin maetaks kodusesse Afrikasse, aga Monika ütleb, et ükski koht pole Jumalast kaugel, ta teab, kus mind üles tõusmispäeval leida ja taas elule tõsta. Autor toob siin veel huvitava fakti, et 1945 aastal hakkasid kaks Itaalia poisse siis, kes mängisid püha auria kiriku kõrval ostjas jalgpalli, kaevama auku värava posti jaoks ja leidsid maast marmoritüki, mille peal oli kiri, et tegemist on osaga Monika hauasambast. Aga nõnda siis aastas 388 pöördub Augustinus tagasi Afrikasse ja seal hakkab ta siis lugema ja pühendab ennast Jumala sõna uurimisele ja just siin ta jõuabki tegelikult oma niisugusele vastusele sellele, et mis on siis kurjus või kust on kurjus pärit. Ja oma raamatus siis, kus ta siis eelkõige pöördub manilaste poole tõelisest usust, seal ta siis osutab, et kristlik doktriin langemises selgitab kurja olemasolu maailmas nii, nagu manilast õpetus seda kunagi teha ei suuda. Ja ta jõuab järeldusele, et kurja on negatiivne, millegi puudumine, nagu pimedus, on valguse puudumine. Kurjal ei ole loomust, aga hea kaotus, see ongi kuri. Nii nagu selles mõttes teatud mõttes valguse pimedus on sõnadena võibolla vastandid, aga tegelikult ju pimedus on seal, kus ei ole valgust. Seal, kus on valgus, seal ei ole pimedust ja ei ole võimalik tuua lampi, mis levitab pimedust, on võimalik tuua lampis, levitab valgust, nii et pimedus ja valgus ei ole isegi mitte võrdsed vastased. Pimedus saab olla ainult seal, kus puudub valgus ja kus on valgus, seal ei ole pimedust. Nii et sellega on siis Augustinus ka panud kirja, et see kurjus, mis on siin maailmas, on sellepärast, et me pole lasknud Jumala headust nendesse kohtadesse, kus on kurjus. Ja see maailm on antud meie kätte ja meile on usaldatud siin maailmas selle headuse toomine. No, nii palju kui meist kõigis seda sõltub. Päeva haaval, sammu haaval saame me jagada seda headust ja valgust inimestele, kes on siin meie ümber.
Raamatutund.
Siis jõuab Augustinus ka veel piiskopiks saada. Sedagi oli väga huvitav lugeda, et toona ei valitud piiskopiks mitte väga suurte nõupidamiste tagajärjel, vaid tihti kui rahvas tuli kokku ja kui siis rahva hulk hakkas skandeerima, et tema peab saama piiskopiks, siis nii see on ja kus juures Augustinus ise ka üsna hoidus sellest, et ta ei tahtnud, et see niimoodi läheb, aga nii see just läks.
Ta läks spetsiaalselt erinud endasse linnadesse, kus sa teadis, et ei ole piiskopis, et ta ei tahtnud tegelikult piiskopiks saada, ta tahtis nii-öelda elada niisugust teaduse, kui sa öelda, kristliku teadlase elu, kes siis uurib ja kirjutab ja tegeleb teoloogiaga, aga johtumis otub ta siis hipporeegiusesse, kus küll on piiskop olemas, ta läheb sinna, kui ta teab, et seal on piiskop olemas, aga selgub, et piiskop on abilist vaja ja rahva seast ta tõesti haaratakse ja lükatakse ette ja tema saab siis kõigepealt presbüüter, ehk siis piiskopi abiline, aga samas olles ka endine retoorikaõppejõud ja antakse talle võimalus hakata jutlustama ja kõnelema, nii et ja muidugi ta tõesti hämmastab kõike oma kõnelemise ja jutlustamise oskusega. Nii et öeldakse, et tema kuulsus levis ja siis piiskop Valerius rõmustas, et issand oli kuulda võtnud palveid saata talle niisugune mees nagu see.
Ja see on huvitav, Augustinuse ema Monika kõrval just see vana piiskop Valerius, kuidas palved saavad vastatud järele jätmatud ja tulised palved Jumala poole. Et see on selline teine palve vastus, mida siin raamatus näidatakse.
Ja no huvitav, ja siis kui Valerius siis ikkagi sureb, siis ilma pikema ütuta saab temast siis 396 juba siis Hippo piiskop. Augustinus ei ole selline, kes tahab elada ainult privileegidega, vaid ta ütleb, et ma ei kavatse elada vaimulike privileegide tühjas nautimises, ma pean meeles pidama, et ma pean mulle usaldatud lammaste eest hoolt kannu. Küllap on see hea meeletuotus kõikidele pastoritele ja vaimulikele, et privileegid privileegideks, aga number üks on ikka see lammaste eest hoolt kannmine. Ja mis ta siis teebki? Ta külastab haigeid, seletab usuküsimus oma kaaspiiskopidele, väitleb oma vana sõbraga manilaste teemal ja väidetavalt võitis teda vaidluses niimoodi, et toob põgenes linnast. Ja muidugi on väga huvitav, et tollaga piiskopid palutakse vahekohtunikuks ka juriidilistesse küsimustes, et kui on tegemist ikkagi mingite rahaliste, aineliste väärtuste üle vaidlustega, siis just piiskop on see, kes tegeleb õiguse küsimusega, et seda loetakse ka osaks piiskopi tööst, et tollal on niisugust meie mõistes kohtusüsteem puudus ja olidki siis kohalikud ka suurnikud või siis antkristlaste puhul piiskopid pidid lahendama inimeste tüli küsimusi.
Augustinuse kohta on öeldud, et ta tegi oma tööd südamega ja oli veendunud, et kes ei tee tööd, ei pea ka sööma, nii et autor mainib ära, et paljud piiskopid toll ajal ei teinud oma tööd südamega, vaid võib-olla pigem nautisid privileege, aga Augustinus oli ise kõva töörügaja ja tahtis seda ka oma kaaskonnas väga näha. Ja on öeldud, et praktiline terve mõistus ja soe inimlikkus on need, mida Augustinus üle kõige hindas.
Nii et jah, ta on hästi niisugune praktiline vaimulik, et on hämmastav mõelda, et mees, kes on oma kirjutistega mõjutanud maailma ja kogu kristlust, ei olnud see juures keegi, kes sulgub nii-öelda oma elevandiluust torni, kus ta muudkui kirjutab, vaid et ta oli ka äärmiselt praktik seal juures ja tegeles igapäeva praktiliste küsimustega ning oli ka muidugi kindlasti oli ka väga hea jutustaja. Tühes oma kirjutisest ütleb, et kui te kuulete Jumalat ütlemas, kus mina olen, seal olen ka minu teender, ärge mõelge ainult heades piiskopidest ja vaimulikest. Vaid taas ka samuti omal viisil Kristus teenida hea eluga, almuste andmisega, tema nime ja õpetust omal viisil jutlustades. Et ta on ka üks neid, kes rõhutab ka seda, et see on meie kõikide kristlaste töö olla valguseks siin maailmas, mitte ainult vaimulike töö. Las need, kes kuulevad, mõistavad. Ärge mõistke selleks, et uskuda, vaid uskuge, et mõista. See on see kuulus teoloogiline lause credo ut intelligem, et uskuge, et mõista. Me ilmselt mõistusega ei saa kogu Kristust lõpuni mõista, ka Augustinus mõistab, et ainult puhta loogikaga ei jõuame kuskile välja, aga me jõuame saame loogika kasutada küll, kui me kõigepealt usume ja siis püüame siis seda mõista. Nii et temas ikka see filosoofia mõjutab, või tema filosoofia armastus lööb ta elus ikka välja jätkuvalt ja järtkuvalt. Ja nüüd olles siis piihkab, hakkabki ta siis kirjutama oma niisuguseid tähtsamaid teoseid, millest arutas siis kõige selline põhjalikum teos, millest rääkida on pihtimused, siis piiskopi ameti algusaastatel, kus ta eelkõige räägib oma enda elust hästi palju, väga palju selle kaudu me teamegi tema elust ja tema lapsepõlvest. Ta räägib oma sisemisest teekonnast, ta räägib, mis aitas tal selleni, kust välja jõuda, kus ta oli. Nagu ütleb raamat autor, ta oli teadlik, et inimestel võib olla temast ebarealistikult kõrge arvamus ja seda ta ei tahtnud mitte sugugi. Ta ikka kartis, et see vana inimene tema sees lööb välja, mis otsib inimeste kiitust. Temas oli niisugune terve, eluterve tagasihoidlikus jätkuvalt. Ja muidugi kirjutab ta ka siin muud ja võib-olla tähtuselt ja maailma mõjutuselt ka järgmine raamat on siis Jumala linn, Te Civitate Dei. Nimelt juhtub niimoodi, et koodid ründavad ja rüüstavad aastal 410 Rooma linna. Ja kõigile tundub see täieliku niisuguse šokina, et kuidas saab Jumal lubada, et see linn, mis oli maailma keskus, mis oli tuleks hetkeks ka juba üks olulisi ristiusu keskuseid, kuidas siis Jumal tõesti ei suutnud seda linna kaitsta, vaid laseb mingisugustel pagana rahvastel seda rüüstata ja purustada. Ja pärast seda on niisugune tõsine šokk kristlikus maailmas. Augustiinus vastab teosega, kus ta ütleb, et Jumala linn on see, mida ei saa ükski koot rüüstata. Maised linnad, need tulevad ja lähevad, maised kirikud tulevad ja lähevad, nende müürid ühel hetkel kukuvad kokku ja lagunevad, aga Jumala linn on see, mis on ja mis jääb püsima ja mida ei saa mitte keegi. Ja ta ütlebki, et Jumala linn on nagu kaks linna, Jumala linn ja selle maailma linn, et selle maailma linnad kaovad ja lähevad, aga Jumala linn jääb ikka püsima. Nii et see, teadolevalt näiteks Karl Suur 8. sajandi lõpus, 9. sajandi alguses niivõrd armastas seda raamatut, et väidetavalt siis räägitakse, et igal õhtul munk Alkiin luges talle ette seda, kuna kuningas ise, nagu tollal ikka oli mehed, et ta suhtis lugeda küll, aga ta luges viletsalt, et tema nagu jooks oli olulise mõõga kasutamise oskus ja valitsemise oskus, aga kuna munk Alkiin oli niisuguse nobeda lugemisega, siis see luges talle ette igal õhtul just nimelt Dedici Vitate Deid. Ja võib üks asi ka, millega tegeles seda, kui sest ei räägi küll see raamat nii palju, kuivõrd üldse ma mäletan oma teoloogiaõpingutest, et ta tegeleb ka mõistega nagu, mis asi on õiglane sõda, mis puhul võib kristlane sõdida. Ja ta leiabki, et on teatud kohti ja võimalusi, kus siis kristlane peab õigluse ees seisma ja kui tal on antud mõõk, ehk siis kui tal on antud meelevalitsuse poolt, siis ta peab seda kasutama, et õiglust paika panna ja rajada ja võimalusele siis neid kaitsta, kes on tema võimu olla pandud. Võibolla hilisemad ristisõdijad, ma mõtlen neist templirüütlid, toovad selle põhimõtte kokku lauses, et kui sa tõmbad mõõga, ära mõtle, keda sa tapad, vaid mõtle, keda sa päästad sellega. Et see on ka üks jällegi teema, millega Augustiinus väga tugevalt siis tegeleb, on see õiglase sõja mõiste.
Kui hakata kokku võtma tänast raamatut, siis on mõned asjad välja, mis kõik Augustiinuse elu peale vaadates tulid talle kasuks tema elu teises pooles, kui ta oli piiskopi ametis. Nagu eelpool öeldud, ta oli oma veendumusteni jõudnud pika võitluse ja otsingu tulemusena. Ta oli järjekindel ja ta oli kõrvalt näinud oma ema järjepidevust ja sellist just kristlase elu järjepidevust palvetamist ja kuidas siis ka need vastused palvetele tulid. Augustiinus oli elanud nii suures kohas kui väikeses kohas, suutis saavutada kontakti igasuguste inimestega, nii rikastega kui vaestega, oli hea suhtleja, soe ja südamlik ja ka selles sektis olnud aeg tuli kasuks ja samas ei unustanud ta mitte kunagi, kust ta oli pärit. Ehk et meiegi ükskõik, kui hästi meil elus läheb, me ei tohi mitte kunagi unustada, et see kõik on Jumala töö, et me isenesest ei ole mitte midagi. Ja loomulikult see palvete jõud ja järjepidevus, mis tal kogu aeg silme ees oli ja et see, et oma tööd tuleb teha südamega ja praktiline terve mõistus ja soe inimlikkus on need märksõnad, mis tema elu ise loomustavad.
Ajaloolised on väga paljud kiriku isad ja ilisemad kirikujuhid ja teoloogid tunnistanud just nimelt Augustiinused, töö on neid mõjutanud. Ja kuigi tundus, et Augustinus töö on hävinud, siis tegelikult jäi alles tema raamatukogu ja nagu ütleb raamatu autor, siis teiste seas tunnistasid talle oma tänuvõlga, muidugi hilisemas ajaloos, Aquina Toomas, Anselm Canterburyst, Pascal, Jean Calvin, kuigi ta pole kõigega nõus, Martin Luther ütleb, et apostlite saadik pole kirikul olnud paremat arsti kui püha Augustiinus. Erasmus Rotterdamist ütleb, et ta oli täiuslik piiskop. Ja võib-olla lõpetaks kõik lugeda sellise tsitaadi siit, et oma tema raamatust Teokraatias, tänu Jumalale, ütleb ta, et mis polnud nii väikses olendis suurepärane imetlusväärne, kuid kõik on minu Jumala annid. Tänu sinule mu rõõm, mu hiilgus, mu usaldus, mu Jumal, tänu sulle sinu andide eest. Pärast kogu oma tööd puhkas Jumal 7. päeval ja tema raamatu hääl ütleb meile, et ka meie puhkame pärast oma tööd koos temaga igaves elu hingamispäeval. 7. päeval ei ole õhtut. Sellel ei ole päikese loengut. Seal me puhkame ja näeme, me näeme ja armastame, me armastame ja me kiidame. Vaat, mis tuleb lõpus ilma lõputa. Et niisugune oli siis kirjutis sellest, missugune võiks olla see meie elutee lõpp siin maa peal. Nii et jah, ta sureb just siis, kui tema linna piiratakse, see tema linn küll rüüstatakse, aga tema siis säilmed viiakse hiljem Sardiiniasse ja sealt siis ka Paaviasse, Itaaliasse, kuhu ta on maetud tänase päevani.
See oli siis Tolina McKishi raamat pealkirjaga Augustiinus, oma ema poeg. Meeldiv lugemine, kaasa mõtlemist soodustav ja siit saab mitmeid asju oma ellu üle võtta. Ja täna tutvustasid seda raamatut Heigo Ausmees ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
Yeah.